자.
Yetliyar adatlıq radiosi. Akşamınız xeyirli olsun, hörmətli radio dinləyiciləri. Şügün 2014-cü ilin 13-cü mayı, heptənin seyşənbə günü. Xəbərlər gündəliği və gözyetim gepləşiklərimizə başlamazdan uzun, günün təzəlikləri ilə tanış olun. Gepləşiki gözəl alıp barıyar. Başta xəbərlərin qısaça məzmunu. Европа бирлешиги санкциялар санауна кеңелдер. Human Rights Watch курамати Андижон вакыасыны карашсыз дернемеге чагырыр. Турчинов коммунистлери шүбхе билдирер. Инде хабарларын доолу мазмунуна кечерис. Европа бирлешиги Украинадагы кризис менен баглы санкцияларны яйваңландырыр. Брюсселдин бу адамы Донецкта ва Луганскта ортада тараптар сепаратистлерин Украинадан өз баштыклыгын ыгылан эден соң ва Донецктагы сепаратистлерин өз-өзүнө ыгылан эден республиканын Орсет Федерациясынын түзүмүнө кирмеги барада Москва юз тутан соң эдилди. Сепаратистлер 10-кунчу майда эден бу юзленмесинен бир күн өң референдум деп кечирилген сес беришликте сес беричилердин регионун қарашылығына ұлық олды білдіренлігіне ұғлан еттілер. Европа білелешіге сес верішілігін етейцелеріне рет етті. Европа кеңесінің президенті Херман Ван Ромпой 10-кінжі майда Киевді айдан чықышында ұқрар еділіп білінжек екетек сес верішілік 25-кінжі майда болжақ Украинаның президентлік сайлы олары дыр дейп Ромпой айтты.
The only elections we will recognize
Сепаратистлер 25-нче майда Украинаның президентын сайламак боюнча сес беришлигин кечирилмежегин айттылар. Европа билелешүүнүн дашары саясат боюнча жол башчысы Кэтрин Аштон 25-нче май сайлауларына эслендик пияткелчилигин индеки санкцияларга кетиржегин дойдурду. Адам хукукларын коорожо Human Rights Watch курамати Бирлешкен Штаттарга ва Европа билелешүүнө чагырыш менен жүзлөнүп, Өзбекстандын хакимиятларына басышларды давам эттирмеге ва 9 жыл мындан өң Андижонда olan köpçülüklüğün kırgınçılığı halkarı derecesinde kararsız görünüşte derinemeyi talep etmeye çağırdı. Human Rights Watch 13-cü mayda yayradın bu beyannamasını Andijondaki adam pidali vakaların gil dönümüne qavatlap yayratdı. Qurama Andijondaki qan döküşüklükten 9 yılın geçmegülen hem özbek hükümetinin kararsız dengevlerden yüz övriyenliğini belledi. 2005-cü ilin 13-cü mayında telekeçileri boşatma qoyunca parahatçılıklı protest yararlı adamların qoşulmagülen qozgalanı övrülüpti ve özbek qoşunlar tarafından etatan yararsız adamlara qarşı oq atılıp basıp yatırılıpti. Resmiler sonda 187 adamın öldürülenliğini aittiler. Adam hukuklarını koruyucular olsa, pidaların hakiki sahanın en çemesi köp bolunduğunu haber verdiler. Украинанын президенти вазифасын жерине кетирген Александр Турчинов Юрдун Адалат министрлигинин коммунист партиясынын гуман эделиян сепаратистик аракеттерине сиретмеги сурады. Ол эгер шейле аракеттери субут эдилсе, партиянын суд тарапынан кадаган эдилмелдигин айтты. Турчинов 13-нчу майда парламентеден бу чакышында коммунист партиясынын агзаларынын сепаратист аракеттери барыда көп маалыматтын бардыгын белледи. Коммунист партиясынын агзаларынын сепаратистик ва террористтик аракеттерин курамасы ona qatnaşığı var idi. Köp məlumatlar və materiallar var deyib Turçinov bellədi.
Duşu bagato informatsiyi i materialyov.
Şeyli de Turçinov Komunist Partiyasının lideri Petro Simonenko'nı Mariupol şəhərində adından 7 adamın ölümünə sebep olan çaqnışıqlar var idi. Yalan və Orsiyada taraftar propaganda yoğrulan məlumatları yayratmaqda ayıpladı. Сауд Арабстанның сағылық ресмейлері яқын өнді орды Мэрс демалыш синдромынан ені бәш адамың өлінлігі барады қабар верділер. Хәкеметлер кетелін ғайрамағының себәплеріні ейдірлама үшін дүйелері микрочиплері отыртмағың планлаштырлиандығын айттылар. Йордың сағылық министерлігінің 13-нчі майды тәсіклімағына көрі соңғы 24 сағыдың дуамында ені бәш адам кетелчіліктен өліптір ой кетелі ұчыран ені 8 адам қатавалыныптыр. Мэрс, яғни демалыш синдромынан жеме 147 адам өліптір. Сауд Арабстанды кетелләнлерін саны 491 адама етіптір. Йордың ресмейлері кетелін дүйелерден йоқян болмағының әхтималығын айдып, дүйелері микрочиплері отыртмақ планлары білен білелікті адамлары қорық серештелеріні уланмаға чағырдылар. Бұ синдромың ерімағының өңін алмақ, яда оны безірмі үчен дерман йоқ. Кыргызстанның 4 полиция офицеры аял зорлымак айыпламасының этасында дашар юртлылары коркутуп пул талап этмек ва бийлик жинаятлары белән баглылыкта Бишкекте туссак эдилди. Кыргызстанның милли хопсулык боюнча дәүләт комитетының 13 майда айтманы күрә, полиция офицерлары дашар юртлардан пул алмак боюнча амала ашыран бу хилесе өчен 20 яшлы бер динаны өзенә яран итеп уланыптырлар. Дернәүчеләр бу динаның дашар юртлары белән Бишкекнең ресторанларында дуушук урнанлыгы ва соңра Олары зорламакта айыпландыгыны хабар бердилер. Полиция офицерлары зорламак ишни ятырмак үчүн бир дашары юрт раятынан 900 американ долларын алган вактында тутулуптур. Полиция өкөлөрү коркутуп пул алмакта өзүпөсүнөн кыянатчылыкты пайдаланмакта ва пара хорлукта айыпланыярлар. Урматтуу радио тыңдоочулары, сиз күнүң ва тагынын кээ бир тиядиликтери менен тааныш болдуңуз. Биз кеплешигибизди давам эттирерибиз.